ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องรายการประกอบชุดวิชากฎหมายอาญา2รายการประกอบชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
ช่วงเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านผู้ฟังคะการที่เราทำงานทุกๆวันทำให้เกิดความล้าทั้งร่างกายและจิตใจนะคะถ้าหากว่าได้ไปผ่อนคลายยังสถานที่ที่มีท้องฟ้าสวยมีน้ำทะเลใสคงจะทำให้ร่างกายสดชื่นคลายความอ่อนล้าลงได้ค่ะเกาะช้างสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลเกินไปสำหรับการเดินทางวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวเกาะช้างกันนะคะในช่วงตีตัวเดินสายค่ะไปดูว่ากลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะช้างเป็นอย่างไรและท่านผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าทำไมเกาะช้างถึงไม่มีช้างเลยสักเชือกหนึ่งหาคำตอบได้ในช่วง108ทั่วไทยนะคะและเพียงท่านร่วมสนุกกับคำถามประจำรายการวันนี้ในช่วงติดไม้ติดมือก็รับไปเลยค่ะของที่ระลึกจากทางรายการนะคะช่วงนี้พบกับช่วงตีตัวเดินสายได้เลยค่ะเกาะช้างมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ตมีเนื้อที่ประมาณ429ตารางกิโลเมตรนะคะแต่เดิมนั้นเกาะช้างไม่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยค่ะแต่ว่าเป็นที่รู้จักกันดีของหมู่โจรสลัดชาวจีนไหหลำและยวนที่ได้ใช้บริเวณอ่าวสลักเพชรเป็นท่าจอดเรือหลบลมมรสุมเป็นแหล่งเสบียงอาหารและน้ำจืดจนมีชื่อเรียกว่าอ่าวสลัดสภาพโดยรวมของเกาะช้างนั้นนะคะมีพื้นที่กลางเกาะเป็นภูเขาและป่าดิบชื้นมีที่ราบอยู่ตามขอบเกาะก่อนถึงชายหาดของอ่าวต่างๆที่ราบเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าวสวนยางพาราและสวนผลไม้อื่นๆนะคะเช่นเงาะทุเรียนส้มโอตลอดจนเปิดเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ของเกาะช้างเป็นภูเขาสูงมีหินผาที่สลับซับซ้อนส่วนใหญ่ยังมีสภาพสมบูรณ์เป็นป่าดิบเขามียอดเขาที่สูงที่สุดก็คือยอดเขาสลักเพชรมีความสูงถึง744เมตรค่ะรองลงมาก็คือเขาจอมปราสาทและเขาหอมซึ่งภูเขาเหล่านี้นะคะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารต่างๆที่ทำให้เกิดน้ำตกหลายแห่งบนเกาะช้างค่ะจากความสวยงามและความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะเกาะช้างจึงถูกเรียกว่าเป็นเกาะสวรรค์แห่งทะเลตะวันออกส่วนการปกครองของอำเภอเกาะช้างแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น2ตำบล9หมู่บ้านได้แก่1ตำบลเกาะช้างจัดการปกครองโดยเทศบาลตำบลเกาะช้างปกครองท้องที่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะช้างทั้งตำบลนะคะและ2ตำบลเกาะช้างใต้จัดการปกครองโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะช้างใต้ทั้งตำบลค่ะรายการของเราในวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปยังตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งได้จัดการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะคะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเกาะช้างใต้เป็นอย่างไรแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเกาะช้างใต้มีที่ไหนบ้างและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรรวมถึงการจัดการการท่องเที่ยวที่ทำแล้วมีปัญหาอุปสรรคด้านใดบ้างท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้คุณจักริดสลักเพชรจะเล่าให้ฟังค่ะ
แหล่งท่องเที่ยวของเกาะช้างใต้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ก็จะเป็นการท่องเที่ยวในธรรมชาติมากกว่านะก็ที่สำคัญก็คือการดำน้ำดูปะการังนะครับอันนี้เป็นจุดขายที่สำคัญของเกาะช้างใต้นะครับคือแขกมาพักที่โฮมสเตย์แล้วก็พาไปดำน้ำดูปะการังนะครับสองก็คือในเรื่องของป่านะมีการเดินป่านะครับเดินป่าชมนกเงือกนะครับขึ้นไปพักแรมที่ยอดเขาสลักเพชรนะค อันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ครับแล้วก็ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านต่างๆครับตอนนี้ที่ทำแล้วได้ผลนะครับก็คือที่หมู่สี่บ้านสลักคอกนะครับชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอกเป็นชุมชนที่เข้มแข็งครับเป็นการท่องเที่ยวโดยใช้เรือมาดนะเป็นเรือแจวแล้วก็เรือขยักด้วยนะครับมีการตั้งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปีนี้ได้รางวัลลูกโลกสีเขียวนะเป็น1ใน8ของ1ใน5รู้สึกจะ1ใน5ของประเทศนะครับซึ่งจะไปรับรางวัลเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับเช่นหาดยุทธนาวีที่เกาะช้างนะครับซึ่งมีเป็นการรบกันระหว่างทหารเรือไทยกับทหารเรือฝรั่งเศสนะครับเมื่อ17มกราคม2484นะครับแล้วก็เส้นทางตามรอยเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับซึ่งเสด็จมาเกาะช้างทั้งหมด11ครั้งนะครับแต่ท่านได้เสด็จมาที่หมู่บ้านสลักคอกแล้วก็หมู่บ้านสลักเพชรด้วยนะครับจากนั้นก็เป็น เที่ยวตามวัดต่างๆนะครับวัดเก่าของเกาะช้างใต้ก็จะมีวัดสลักเพชรกับวัดวัชคามคุชทวีปหรือวัดสลักคอกนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ร.5ท่านได้เสด็จมา
จากสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเหล่านี้นะคะทางอบต.เกาะช้างใต้จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรท่านนายกอบต.เกาะช้างได้อธิบายให้ฟังดังนี้ค่ะ
ที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆนะครับที่เน้นที่สุดก็คือในเชิงอนุรักษ์นะครับก็ประกอบด้วยบ้านพักโฮมสเตย์นะครับซึ่งก็มีประมาณ40กว่าหลังคาเรือนนะครับทำโดยคนในพื้นที่ตรงนี้เราก็ต้องช่วยเหลือเขาในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของปัญหาขยะต่างๆอบต.ก็ต้องเข้าไปดูแลนะครับความปลอดภัยเช่นใช้ชุดอปปล.นะครับออกตรวจตาดูความเรียบร้อยนะฮะในเรื่องของสาธารณสุขก็มีการพ่นหมอกควันนะครับเพื่อป้องกันไข้มาลาเรียไข้เลือดออกต่างๆซึ่งจะไม่ให้เกิดกับนักท่องเที่ยวนะครับมีการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับในเรื่องของสาธารณสุขนะครับจากนั้นก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับโดยใช้ในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีการส่งทำเป็นพวกวารสารอะไรต่างๆนะครับทำเป็นปฏิทินนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสื่อพวกวิทยุทีวีนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงอนุรักษ์นะครับจากนั้นก็ยังมีนอกจากโฮมสเตย์นะครับก็ยังมีเรือนะฮะเรือนำเที่ยวนะครับเรือนำเที่ยวเราก็ต้องจัดเป็นกลุ่มคือทุกอย่างเนี่ยต้องจัดตั้งเป็นกลุ่มหมดนะครับทั้งโฮมสเตย์เรือนำเที่ยวนะครับแล้วก็เรือขยักกลุ่มเรือขยักกลุ่มเดินป่านะครับชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านนะซึ่งเราส่งเสริมทุกหมู่บ้านให้จัดตั้งเป็นชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านโดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งของอบต.นะครับจากนั้นชาวบ้านก็จะมีการระดมทุนกันนะครับก็เป็นกลุ่มคล้ายๆสหกรณ์นะครับเราเพียงแต่ช่วยเหลือส่วนแรกแล้วให้เขายืนได้เอง
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นให้ชุมชนดูแลกันเองแล้วนั้นนะคะแนวทางในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเหล่านี้จะทำให้ยั่งยืนได้อย่างไรท่านนายกอบต.เกาะช้างใต้ได้ให้รายละเอียดว่า
ท่านแรกก็คือเรื่องของความสะอาดก่อนนะครับอบต.ต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของขยะนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆจากนั้นก็จะตั้งกลุ่มกันนะครับเพื่อจะได้ระดมความคิดกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการอบรมนะมีการจัดการอบรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้างในเรื่องของการรองรับการท่องเที่ยวต่างๆครับมีการตั้งกลุ่มในการทำธนาคารขยะนะครับโดยคนในชุมชนนะครับแล้วก็สอนเรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารนะครับทำปุ๋ยชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษต่างๆเพื่อให้เป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับในเรื่อง ของป่าชายเลนอะไรต่างๆเราก็ช่วยกันปลูกนะช่วยปลูกทดแทนแล้วก็ป่าตามธรรมชาติเราก็มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นต่างๆนะครับเพื่อให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยได้กลับคืนมาเหมือนเดิมคือให้เกิดความยั่งยืนในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ใช้ชุมชนดูแลอยู่นะครับเช่นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเชิงประวัติศาสตร์อย่างป่าชายเลนนะอย่างสะพานชมป่าชายเลนเนี่ยก็ถ้าอยู่หมู่บ้านไหนเราก็ช่วยกันดูแลนะครับโดยจะมีการประชาคมหมู่บ้านเนี่ยทุกหมู่บ้านนะฮะเดือนละ1ครั้งนะครับก็มีการพูดคุยในเรื่องต่างๆที่สำคัญก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีการพูดคุยกันเป็นประจำทุกเดือนนะครับให้ชุมชนช่วยกันดูแลนะครับแล้วทีนี้ก็คือการสร้างความเข้าใจเนี่ยให้ชุมชนเข้าใจว่ารายได้เนี่ยเกิดจากการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะโดยใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นจุดขายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันรักษาด้วยนะถ้าสิ่งแวดล้อมเสียหายไปก็รายได้ก็จะลดลงในเรื่องของปะการังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรายได้ให้กับเรือนำเที่ยวนะแล้วก็ตั้งเป็นชมรมเรือนำเที่ยวมีข้อตกลงต่างๆเช่นไม่ทิ้งปะการังในแนวทุ่นนะเราจะมีการวางทุ่นไว้นะครับกันเขตไม่ให้เรือเข้าไปบุกรุกนะครับในการก่อนที่นักท่องเที่ยวจะลงไปดำน้ำเนี่ยจะมีไกด์ท้องถิ่นนะครับเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นประจำเรือลำละ1คนอธิบายถึงการลงไปดำในน้ำด้วยนะครับห้ามไปยืนบนปะการังห้ามเหยียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือก่อนที่จะปล่อยให้นักท่องเที่ยวลงน้ำเนี่ยต้องมีการอธิบายก่อน
นั่นก็คือแนวทางในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้ยั่งยืนที่ท่านนายกอบต.เกาะช้างใต้จัดการร่วมกับชุมชนนะคะท่านผู้ฟังคะในการทำงานทุกอย่างต้องมีปัญหาและอุปสรรคค่ะการดำเนินงานของอบต.เกาะช้างใต้ก็ต้องพบกับปัญหาเช่นเดียวกันปัญหาเป็นอย่างไรและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างเราไปฟังกันค่ะ
ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องปัญหาขยะซึ่งอบต.กำลังคือระดมความคิดกันว่าทำไงจะแก้ไขปัญหาขยะได้นะเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากขึ้นนะครับแล้วอบต.เราเป็นอบต.ขนาดเล็กค่ากำจัดขยะเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าต้องเอาขยะไปทิ้งที่โรงกำจัดขยะบนเกาะช้างเสร็จแล้วก็จะต้องขนขึ้นตัวเมืองอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็แก้ไขโดยการจัดตั้งธนาคารขยะนะแล้วก็สอนให้รู้จักคัดแยกขยะนะขยะที่ยังนำกลับไปใช้ได้ขยะรีไซเคิลต่างๆที่ขายได้ก็ให้คัดแยกมาก่อนเพื่อลดปริมาณขยะนะครับแล้วก็สอนให้มีการทำปุ๋ยนะพวกขยะเปียกต่างๆครับก็ให้เอาออกมาทำปุ๋ยคือพยายามลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของนักลงทุนบางรายที่เข้ามาแล้วก็มีการบุกรุกป่าบ้างบุกรุกทะเลอันนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นต้องใช้พ.ร.บ.ของอบต.เข้าไปควบคุมแล้วก็ใช้ชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาของเรือประมงทำผิดกฎหมายนะครับเช่นเรือดุนเรือลากที่เข้ามาในเขตคือเป็นเขตที่ว่าห้ามเรือดุนเรือลากเข้ามานะครับเป็นมาทำในน้ำตื้นครับก็สร้างความเสียหายกับแนวปะการังบ้างนะครับแล้วก็พวกสัตว์เล็กๆนะครับที่กำลังฟักตัวอยู่อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันครับตรงนี้ก็มีการตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งของเกาะช้างใต้ขึ้นมานะครับสมาชิกกลุ่มก็คือพวกทำประมงพื้นบ้านเหมือนกันนะที่อยู่ในทะเลนะพอเจอแล้วก็แจ้งมาที่อบต.แล้วก็ร่วมกับอุทยานนะครับแล้วก็หน่วยตรวจประมงทะเลแล้วก็อำเภอนะครับออกตรวจจับด้วยเหมือนกันเกาะช้างใต้เนี่ยทำการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับซึ่งสิ่งแวดเน้นสิ่งแวดล้อมนะฮะสิ่งแวดล้อมนี้ก็เป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่ของชาวเกาะช้างใต้นะฮะเป็นของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวไทยทุกคนนะครับ การที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับให้ยั่งยืนนานยาวนานที่สุดเพื่อท่านจะได้มาเที่ยวแล้วก็เจอสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับก็ต้องช่วยกันรักษานะครับช่วยกันอนุรักษ์นะครับขยะต่างๆนะเช่นถุงพลาสติกกล่องโฟมนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรที่จะเอามานะครับพยายามใช้ถุงผ้าต่างๆนะในการลดมลภาวะให้กับแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับครับสำหรับเกาะช้างใต้นะฮะเรามีป่าชายเลนอยู่ประมาณ900กว่าไร่นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเกาะช้างใต้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราสามารถพานักท่องเที่ยวเข้าไปพายเรือในป่าชายเลนได้เป็นแหล่งที่สร้างอาหารนะผลิตอาหารให้กับคนเกาะช้างใต้แล้วก็นักท่องเที่ยวนะมีการทำสะพานชมป่าชายเลนชมหิ่งห้อยเข้าไปในป่าชายเลนนะครับแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์นะโดยการปลูกเพิ่มแล้วก็ไม่ตัดไม่ตัดเอามาทำฟืนไม่เอามาใช้นะครับตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาร่วมกันปลูกทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เกาะช้างใต้คิดว่าอีกปี2ปีนะครับก็คงเต็มหมดทั้งพื้นที่นะครับมีการปลูกมาหลายรุ่นนะครับต้นไม้ที่เราปลูกก็ตั้งแต่10ปีขึ้นไปก็มีเช่นกงกางนะครับต้นฝาดดอกแดงนะฮะต้นสมแหต่างๆนะครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10ปีนะครับก็จะเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ
ท่านผู้ฟังคะเกาะช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยที่ยังมีความสมบูรณ์ในทางธรรมชาติอยู่สูงมากนะคะการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ของตำบลเกาะช้างใต้เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ธรรมชาติที่สวยงามเหล่านี้คงอยู่ไปอีกยาวนานค่ะทางรายการขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดคุณจักริดสลักเพชรที่กรุณาให้ข้อมูลนะคะช่วงต่อไปเราไปหาคำตอบกันว่าทำไมเกาะช้างไม่มีช้างติดตามได้ในช่วง108ทั่วไทยค่ะ
ช่วง108ทั่วไทย
ตามเรื่องเล่าที่สืบกันมายาวนานเล่าถึงที่มาของชื่อเกาะช้างว่าสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์มาสร้างตำหนักเลี้ยงช้างอยู่ที่เกาะช้างมีช้างเชือกหนึ่งเป็นจ่าฝูงชื่ออ้ายเพชรและมีสองตายายเป็นคนเลี้ยงยายชื่อยายม่อมวันหนึ่งอ้ายเพชรตกมันหนีเตลิดเข้าป่าและผสมกับช้างป่าจนเกิดลูกสามเชือกเมื่อพระโพธิสัตว์ทราบเรื่องจึงสั่งให้สองตายายไปตามหาอ้ายเพชรหนีไปจนสุดเกาะทางทิศเหนือและก็ว่ายน้ำข้ามทะเลมาขึ้นฝั่งที่บ้านธรรมชาติส่วนลูกทั้งสามว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำตายกลายเป็นหินสามกองเรียกว่าหินช้างสามลูกอ้ายเพชรว่ายน้ำไปถึงร่องทะเลลึกถ่ายมูลไว้กลายเป็นหินเรียกว่าหินขี้ช้างอ้ายเพชรมุ่งหน้าเลียบไปตามชายฝั่งด้านใต้ยายม่อมตามไปจนตกโคลนนอนตายร่างกายของแกกลายเป็นหินเรียกว่าหินยายม่อมพระโพธิสัตว์ได้เกณฑ์คนให้ทำคอกดักไว้เกือบถึงท้ายเกาะด้านใต้ชาวบ้านเรียกว่าบ้านคอกและเกาะซึ่งเกิดจากลิ่มและสลักที่ทำคอกนั้นเรียกว่าเกาะลิ่มเกาะสลักจึงเรียกรวมกันว่าสลักคอกอ้ายเพชรหนีมาจนถึงท้ายเกาะก็ว่ายน้ำไปได้หน่อยก็ถ่ายมูลไว้อีกเรียกว่าหินกองขี้ช้างเมื่ออ้ายเพชรข้ามาถึงเกาะแล้วแทนที่จะกลับเข้าคอกกลับเดินเลียบฝั่งอ้อมแหลมไปเข้าทางท้องอ่าวพระโพธิสัตว์จึงสั่งให้คนสกัดให้กลับมาเข้าคอกจึงเรียกที่นั่นว่าบ้านสลักเพชรด้วยเหตุที่เกิดขึ้นอันยุ่งยากนี้พระโพธิสัตว์จึงได้ฝังอาถรรพ์ไว้ตามเกาะต่างๆเพื่อมิให้ช้างเข้าไปอาศัยอยู่อีกต่อไปนับแต่นั้นมาตามเกาะต่างๆจึงไม่มีช้างอาศัยอยู่เลยชาวบ้านในชุมชนแหลมงอบเล่าต่อกันมาว่าชื่อเกาะช้าง เกิดจากช้างที่ชื่ออ้ายเพชรของพระโพธิสัตว์นั่นเองเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะช่วงติดไม้ติดมือค่ะเพียงท่านผู้ฟังบอกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเกาะช้างมาสัก2ที่เขียนแล้วส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120ทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุฑาสินประสานงานธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทกำกับรายการและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายอาญา2เรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตอนที่1ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับคดีอาชญากรรมที่มีสถิติการเกิดสูงในปัจจุบันนี้นอกจากเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายแล้วคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็เป็นคดีที่มีสถิติการเกิดสูงเช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นมีอยู่หลายประเภทและแต่ละประเภทก็มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นมีประเภทใดบ้างและแต่ละประเภทมีองค์ประกอบอย่างไรผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นมีประเภทใดบ้างครับ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นนะคะก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทนั้นก็มีลักษณะหรือว่าองค์ประกอบในการกระทำความผิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาก็มีทั้งที่คุ้นหูกันอยู่นะคะแล้วก็บางความผิดก็ไม่ค่อยจะเคยได้ยินกันสักเท่าไหร่นะคะก็ได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานยักยอกความผิดฐานช่อโกงความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานกันโชคทรัพย์ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ความผิดฐานชิงทรัพย์ความผิดฐานปล้นทรัพย์แล้วก็ความผิดฐานรับของโจรค่ะ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่อาจารย์สุจินตนาได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นผมนับได้11ประเภทซึ่งถ้าหากจะนำเสนอให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้ทราบทั้งหมดเวลาของรายการในวันนี้คงจะไม่พอดังนั้นในวันนี้จะนำเสนอความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางประเภทได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานยักยอกความผิดฐานช่อโกงความผิดฐานโกงเจ้าหนี้และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ส่วนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทอื่นๆจะได้นำเสนอในรายการครั้งต่อไปครับอาจารย์สุจินตนาครับความผิดฐานลักทรัพย์นั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างครับ
ความผิดฐานลักทรัพย์นั้นเนี่ยนะคะประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทนะคะคำว่าเอาไปที่บัญญัติไว้ในมาตรา334นี้เนี่ยนะคะหมายถึงการเอาไปจากความครอบครองของผู้อื่นโดยที่ในขณะนั้นเนี่ยผู้อื่นต้องเป็นผู้ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่จะครอบครองโดยผู้นั้นเป็นผู้ยึดถือทรัพย์นั้นไว้เองหรือว่าครอบครองโดยมีผู้อื่นยึดถือทรัพย์นั้นไว้ก็ได้นะคะอย่างเช่นนายจ้างครอบครองทรัพย์โดยให้ลูกจ้างยึดถือทรัพย์นั้นไว้แทนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าผู้เอาไปนะคะเป็นเพียงผู้ยึดถือทรัพย์นั้นแทนผู้อื่น โดยไม่ได้มีความครอบครองในทรัพย์นั้นแล้วถ้าเอาทรัพย์นั้นไปโดยทุจริตผู้นั้นก็จะมีความผิดฐานลักทรัพย์แต่ข้อสำคัญนะคะผู้เอาทรัพย์นั้นไปจะต้องไม่เป็นผู้ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่เองในขณะนั้นนะคะเพราะถ้าหากผู้เอาทรัพย์นั้นไปเป็นผู้ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ในขณะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะคะแต่จะเป็นความผิดฐานยักยอกค่ะองค์ประกอบของความผิดในส่วนของการเอาไปนี้นะคะนอกจากจะเป็นการเอาไปจากความครอบครองของผู้อื่นแล้วทรัพย์ที่ถูกเอาไปนั้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือว่าเคลื่อนที่ไปจากที่อยู่ก่อนถูกเอาไปอีกด้วยนะคะถ้าทรัพย์นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือไม่ได้เคลื่อนที่ไปจากเดิมก็ไม่ถือว่ามีการเอาไปนะคะผู้กระทำก็อาจจะมีความผิดเพียงฐานพยายามลักทรัพย์เท่านั้นค่ะการเอาไปจากความครอบครองอันจะทำให้ผู้เอาไปมีความผิดฐานลักทรัพย์นั้นนอกจากผู้เอาไปจะต้องไม่มีสิทธิครอบครองในทรัพย์นั้นแล้วนะคะจะต้องปรากฏด้วยว่าทรัพย์นั้นอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นนะคะถ้าทรัพย์นั้นไม่อยู่ในความครอบครองของบุคคลใดเลยเช่นเป็นทรัพย์สินหายหรือว่าเป็นทรัพย์ไม่มีเจ้าของผู้เอาไปก็ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ค่ะ
ขอบคุณครับผมคิดว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจลักษณะความผิดฐานลักทรัพย์แล้วนะครับอาจารย์สุจินตนาครับแล้วความผิดฐานยักยอกล่ะครับมีลักษณะและองค์ประกอบของการกระทำความผิดอย่างไรครับ
ความผิดฐานยักยอกนะคะเป็นความผิดที่เกิดจากความไว้วางใจของผู้เสียหายที่มีต่อผู้กระทำผิดโดยได้มอบหมายทรัพย์ของตนให้ผู้กระทำผิดครอบครองดูแลรักษาจนทำให้ผู้กระทำผิดนั้นเนี่ยเกิดความโลภนะคะสบโอกาสเข้าก็เบียดบังเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนในภายหลังลักษณะของความผิดจึงมักเกิดกับคนที่รู้จักใกล้ชิดไว้วางใจกันหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการมีนิติสัมพันธ์ทางแพ่งในรูปแบบต่างๆกันมาก่อนอย่างเช่นเช่าซื้อยืมจำนำฝากทรัพย์ต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดำเนี่ยได้ฝากทรัพย์ของแดงไว้กับขาวเพื่อให้ขาวนำเอาไปให้แดงแต่ขาวกลับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนโดยทุจริตอย่างนี้ก็ต้องถือว่าขาวมีความผิดฐานยักยอกนะคะหรือว่าผู้ที่เช่าบ้านของผู้อื่นนะคะก็จะมีทรัพย์สินภายในบ้านเช่านั้นเนี่ยอยู่ด้วยซึ่งก็ต้องถือว่าผู้เช่าได้ครอบครองทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านเช่านั้นแทนเจ้าของบ้านอย่างเนี้ยนะคะถ้าหากว่าผู้เช่าเอาทรัพย์สินนั้นไปเช่นพวกโต๊ะพวกเก้าอี้ตู้เตียงในบ้านเช่าไปนะคะก็ต้องถือว่าผู้เช่านั้นมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เพราะว่าตนได้ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาไปโดยทุจริต
การครอบครองทรัพย์และเบียดบังเอาไปโดยทุจริตซึ่งเป็นความผิดฐานยักยอกนั้นทรัพย์ที่เบียดบังเอาไปจะต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้นใช่ไหมครับ
อ๋อไม่ใช่ค่ะทรัพย์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้นนะคะแม้จะเป็นทรัพย์ของตนเองแต่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยถ้าทรัพย์นั้นผู้กระทำผิดเป็นผู้ครอบครองอยู่แล้วแล้วก็เบียดบังเอาไปโดยทุจริตนะคะก็จะเป็นความผิดฐานยักยอกได้เช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดำกับแดงเนี่ยนะคะร่วมกันซื้อปากกาปอกทองมาด้ามนึงนะคะพูดง่ายๆว่าเป็นเจ้าของร่วมกันนะคะแต่ก็ตกลงกันว่าจะผลัดกันใช้คนละวันวันหนึ่งขณะที่ดำเนี่ยเป็นคนใช้ปากกาปลอกทองอยู่นะคะดำได้นำเอาปากกาปลอกทองนั้นไปขายแล้วก็เอาเงินไปเป็นของตนเองคนเดียวหมดเลยนะคะกรณีดังกล่าวนี้จะเห็นว่าแม้นปากกาปลอกทองนั้นเนี่ยดำจะมีส่วนเป็นเจ้าของด้วยก็ตามแต่เมื่อดำได้ครอบครองแล้วเบียดบังไปโดยทุจริตดำก็มีความผิดฐานยักยอกด้วยเช่นกันค่ะ
อาจารย์ครับการเบียดบังทรัพย์นั้นถ้าเบียดบังไปให้บุคคลอื่นไม่ได้เบียดบังเอาไปเป็นของตนเองจะมีความผิดไหมครับ
มีความผิดด้วยเหมือนกันนะคะการเบียดบังทรัพย์ที่ตนครอบครองอยู่นี้เนี่ยแม้ว่าจะเบียดบังเอาไปเป็นของตนเองหรือว่าจะเบียดบังเอาไปให้บุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นนะคะกฎหมายก็บัญญัติว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
ในกรณีที่มีผู้ส่งมอบทรัพย์ให้โดยสำคัญผิดแล้วเรารับไว้จะเป็นความผิดฐานยักยอกไหมครับ
อ๋อเป็นความผิดฐานยักยอกเช่นกันค่ะถ้าทรัพย์ได้มาตกอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำผิดเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใดๆก็ตามนะคะแต่ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษเพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา352วรรค2ค่ะ
อาจารย์ครับมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางประเภทที่ผู้กระทำผิด ไม่ได้แย่งการครอบครองทรัพย์ไปจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์นั้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์ส่งทรัพย์ให้เองโดยสมัครใจเป็นความผิดหรือไม่ครับ
อันนี้จริงค่ะแต่ว่าเป็นการส่งมอบทรัพย์ให้โดยสมัครใจเพราะถูกหลอกลวงนะคะไม่ใช่สมัครใจเองความผิดที่พูดถึงนี้ก็คือความผิดฐานช่อโกงค่ะความผิดฐานช่อโกงนี้เนี่ยเป็นการประทุษร้ายต่อทรัพย์โดยที่เจ้าของทรัพย์ยินยอมส่งมอบทรัพย์ให้โดยผู้กระทำผิดไม่ได้แย่งการครอบครองนะคะหากแต่เจ้าของส่งมอบให้เพราะถูกผู้กระทำผิดหลอกลวงนะคะองค์ประกอบของความผิดฐานช่อโกงนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งและจากการหลอกลวงนั้นทำให้ผู้หลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเนี่ยนะคะจะต้องกระทำโดยมีเจตนาทุจริตด้วยนะคะ
อาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวถึงองค์ประกอบของความผิดฐานช่อโกงว่าจะต้องมีการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและการปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งด้วยครับ
การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้นเนี่ยก็คือการทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อผิดไปจากความเป็นจริงนะคะซึ่งอาจทำได้โดยวาจาลายลักษณ์อักษรกริยาท่าทางหรือรูปแบบอื่นๆก็ได้อย่างเช่นดำบอกแดงว่าที่ดินที่ตนจะขายนั้นเนี่ยมีถนนตัดผ่านนะคะราคาดีจะขายให้แดงในราคาตารางวาละ 10,000 บาทแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีถนนตัดผ่านอะไรเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จค่ะส่วนการหลอกลวงด้วยการปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นการปกปิดข้อความจริงซึ่งตนมีหน้าที่ต้องบอกนะคะแต่ว่าปกปิดไม่ยอมบอกอย่างเช่นดำเนี่ยต้องการซื้อโต๊ะจากแดงแต่โต๊ะของแดงตัวนั้นเนี่ยขาหักค่ะแล้วแดงก็ได้เอากาวติดเอาไว้ชั่วคราวซึ่งแดงทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่ว่าแดงไม่ยอมบอกให้ดำรู้ดังนี้เมื่อดำซื้อโต๊ะไปขาโต๊ะตัวนั้นก็หักกรณีเช่นนี้ถือว่าแดงปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนี้สิ่งที่แสดงนั้นต้องมีลักษณะเป็นเท็จในขณะที่กล่าวดังนั้นเนี่ยถ้าสิ่งที่แสดงนั้นเป็นความจริงแต่ผู้กล่าวเข้าใจว่าเป็นเท็จแล้วก็ได้กล่าวเพื่อหลอกลวงคนอื่นอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการแสดงข้อความเท็จนะคะตัวอย่างเช่นสมมุติว่าแดงเนี่ยซื้อภาพเขียนมาภาพนึงโดยเข้าใจว่าเป็นภาพเขียนที่เรียนแบบภาพเขียนของปิกัสโซแล้วก็ต่อมาแดงก็ขายภาพเขียนนั้นให้แก่เขียวโดยบอกว่าเป็นภาพเขียนของปิกัสโซจริงๆนะคะอย่างเนี้ยแดงย่อมไม่มีความผิดเพราะไม่มีการแสดงข้อความมันเป็นเท็จเนื่องจากภาพเขียนนั้นเนี่ยต่อมาภายหลังไปทราบมาว่าภาพเขียนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพของปิกัสโซจริงๆนะคะอย่างนี้ก็ไม่มีความผิด
อาจารย์สุจินตนาครับเมื่อมีการหลอกลวงแล้วแต่ผู้ถูกหลอกไม่เชื่อหรือไม่ยอมให้ทรัพย์สินอย่างนี้ผู้หลอกลวงจะมีความผิดไหมครับ
ถ้าผู้หลอกลวงได้หลอกลวงแล้วนะคะไม่ว่าจะด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งอันนี้ก็ถือว่าผู้หลอกลวงนั้นได้ลงมือกระทำความผิดแล้วเพียงแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเพราะผู้ถูกหลอกไม่เชื่อหรือว่าไม่ยอมส่งมอบทรัพย์ให้ผู้หลอกลวงก็ยังมีความผิดค่ะแต่เป็นความผิดฐานพยายามช่อโกง
ยังมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อีกประเภทหนึ่งคือความผิดฐานโกงเจ้าหนี้อาจารย์ครับฟังดูชื่อความผิดซึ่งมีคำว่าเจ้าหนี้อยู่ด้วยนั้นเหมือนจะเป็นความผิดทางแพ่งนะครับลักษณะความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นั้นมีลักษณะอย่างไรครับ
ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นี้เนี่ยนะคะถึงแม้จะมีคำว่าเจ้าหนี้อยู่ดังที่อาจารย์ได้ตั้งข้อสังเกตนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าความผิดฐานช่อโกงนี้ก็เป็นความผิดทางอาญาค่ะกฎหมายได้บัญญัติความผิดนี้ไว้เพื่อที่จะลงโทษผู้จำนำนะคะที่ได้จำนำทรัพย์ไว้กับเจ้าหนี้แล้ววันดีคืนดีพอเจ้าหนี้เผลอก็แอบไปเอาทรัพย์ที่จำนำนั้นไปเสียหรือว่าทำให้ทรัพย์ที่จำนำนั้นเสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนำเพราะว่าจะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยไม่มีทรัพย์ที่จำนำยึดถือไว้เป็นประกันนะคะหรือทรัพย์ที่จำนำนั้นก็มีมูลค่าน้อยนะคะไม่เพียงพอที่จะประกันหนี้ต่อไปอย่างเช่นสมมุติว่าแดงเนี่ยนะคะเอาสร้อยคอทองคำไปจำนำไว้กับฟ้าต่อมาแดงเนี่ยได้แอบไปเอาสร้อยคอทองคำนั้นกลับคืนมาจากฟ้ากรณีนี้แดงจะไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์นะคะเพราะว่าสร้อยคอทองคำนั้นเป็นของแดงเองแต่แดงจะมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เพราะการกระทำของแดงเนี่ยทำให้เจ้าหนี้คือฟ้าเกิดความเสียหายนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือความผิดที่บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ที่ย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนทรัพย์สินไปให้ผู้อื่นหรือว่าแกล้งให้ตนเป็นหนี้จำนวนเท่าใดก็ตามเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดซึ่งเจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิ์เรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้การกระทำดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อีกประเภทหนึ่งคือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อาจารย์สุจินตนาครับความผิดฐานนี้มีลักษณะอย่างไรครับ
ในเรื่องความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นี้เนี่ยนะคะกฎหมายก็บัญญัติเอาไว้ค่ะว่าผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะการทำให้เสียหายหมายถึงการทำให้ทรัพย์ชำรุดหรือบุบสลายหรือทำให้สภาพของทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เสียหายแก่เจ้าของทรัพย์นั้นนะคะการชำรุดบุบสลายนั้นไม่จำเป็นต้องถาวรแม้จะสามารถแก้ไขซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพเดิมได้นะคะก็เป็นการทำให้เสียหายอย่างเช่นเอาหมึกรถเสื้อผู้อื่นเอาไม้ทุบตัวถังรถยนต์ให้บุบถอนหรือตัดกิ่งไม้ที่ผู้อื่นปลูกไว้ทิ้งไปขุดดินในที่ของผู้อื่นทำให้เกิดเป็นบ่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะ
อาจารย์ครับนอกจากการทำให้เสียหายแล้วการทำลายการทำให้เสื่อมค่าและการทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเป็นความผิดฐานให้เสียทรัพย์นั้นต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
การทำลายนั้นเนี่ยนะคะการกระทำนั้นจะรุนแรงกว่าการทำให้เสียหายอีกนะคะอาจารย์ก็คือทำให้ทรัพย์นั้นสิ้นสภาพไปเลยเช่นเอาไฟเผารถยนต์ของผู้อื่นหรือว่าตัดโค่นต้นไม้ที่ผู้อื่นปลูกไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะการทำให้เสื่อมค่าเป็นการทำให้ราคาของทรัพย์ลดน้อยลงแม้ทรัพย์ยังคงสภาพเดิมไม่เสียหายหรือว่าถูกทำลายก็ตามนะคะอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปยังใหม่อยู่ก็เอาของเขาไปใช้ทำให้กล้องถ่ายรูปนั้นมีสภาพเป็นของใช้แล้วขายได้ราคาต่ำนะคะส่วนการทำให้ไร้ประโยชน์ก็คือทำให้ประโยชน์ของทรัพย์นั้นเนี่ยหมดไปทั้งหมดหรือว่าบางส่วนแม้ทรัพย์ยังคงสภาพเดิมอยู่นะคะแม้จะเป็นการชั่วคราวก็ตามนะคะอย่างเช่นปล่อยลมยางรถยนต์ทำให้ยางแบนวิ่งไม่ได้หรือถอดชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งชิ้นใดออกจากเครื่องจักรเครื่องกลหรือว่าเครื่องรถยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะถือว่าเป็นการทำให้ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกันการกระทำต่างๆดังกล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะต้องเป็นการกระทำแก่ทรัพย์ของผู้อื่นหรือทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วก็จะต้องกระทำแก่ตัวทรัพย์ให้เสียหายทำลายให้เสื่อมค่าหรือว่าทำให้ไร้ประโยชน์นะคะอย่างไรก็ตามการบริโภคหรือว่าใช้ทรัพย์ของผู้อื่นตามสภาพปกติของทรัพย์แม้จะทำให้ทรัพย์นั้นหมดไปนะคะอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการทำลายหรือทำให้ทรัพย์นั้นเสียหายอย่างเช่นเอารถยนต์ของผู้อื่นไปขับจนกระทั่งน้ำมันหมดนะคะอย่างนี้ไม่เป็นการทำลายทรัพย์ของผู้อื่นคือน้ำมันนั้นแต่อย่างใดนะคะหรือการเก็บเกี่ยวพืชผลซึ่งเป็นดอกผลธรรมดาของพืชหรือต้นไม้นั้นก็ไม่เป็นการทำลายหรือทำให้พืชนั้นเสียหายหรือการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามสภาพปกติของที่ดินนั้นก็ไม่ใช่เป็นการทำให้เสียหายหรือทำลายที่ดินนั้นค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับที่รองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์ได้บรรยายมานั้นก็เป็นสาระความรู้อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานยักยอกความผิดฐานช่อโกงความผิดฐานโกงเจ้าหนี้และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ครับผมขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรครับรายการในวันนี้วิชิตศักดิ์แป้นสมิธจัดทำบทประพาสรินสินจ้อยประสานงานสุทินพิพัฒน์จำเริญกุลและธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงวิชิตศักดิ์แป้นสมิธดำเนินในการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องการผลิตและต้นทุนการผลิตรายการโดยสำนัก